Tutkimusprosessi ja sitten analyysivaihe tutkimusprosessissa on tämän videon aihepiiri. Analyysillä tarkoitetaan ehkä kirjaimellisesti ottaen erittelyä ja osiin pilkkomista. Ja tämän lisäksi analyysitermiä käytetään myös laajemmassa mielessä, joskus ajatellaan, että siihen sisällytetään päätelmien tekeminen ja kokoaminen, mikä ehkä paremminkin olisi synteesi-termin merkitys, mutta tässä nyt sitten analyysillä tarkoitetaan yleisemmin ottaen sitä, että mitä nyt sitten tehdylle aineistolle tehdään tai ne prosessit, joita aineistolle tehdään, kun sitten katsotaan, että mitä sieltä löytyy tutkimuskysymykseen vastauksia. Ja nyt analyysi ei tapahdu niin sanotulla Stetson-menetelmällä, eli siten, että katsotaan, että mitä sieltä tulee mieleen, vaan se analyysimenetelmä, aineiston käsittelyn tapa, riippuu siitä, että mikä se tutkimuskohteen perimmäinen luonne on, se mistä se aineiston katsotaan kertovan jotakin. Edelleen, mikä on tutkimusongelman luonne, millaisia kysymyksiä on esitetty, se vaikuttaa siihen, mitä analyysissä tehdään. Samoin sitten, minkälainen se aineisto on ja sitten mitä siitä halutaan saada irti. Nyt tutkimuskohteen luonne on tärkeä sikäli, että siinä sitten taustalla on erinäisiä ajatuksia maailman perimmäisestä luonteesta tai siitä todellisuuden osasta, josta ollaan kiinnostuttu. Nyt jos hetkeksi hyppäisimme luonnontieteiden puolelle ja puhuttaisiin astronomiasta, niin siinähän puhutaan usein objekteista, jotka havainnoidaan ainoastaan välillisesti, siis siinä mielessä, että vaikkapa valon tai jonkun säteilyn luonnetta tarkastellaan ja se ajatellaan olevan peräisin jostakin hyvin kaukaisesta objektista. Siinä täytyy ajatella ja huomioida se, että se objekti on voinut olla olemassa miljoonia vuosia sitten, mutta ei enää ole olemassa, vaan ainoastaan siitä saatu säteily havaitaan nyt. Jo verrataan tätä esimerkiksi ihmistieteelliseen tutkimukseen, jossa tutkimuskohde voi olla elävä, tunteva ihminen jossakin tietyssä toimintaympäristössä. Analyysimenetelmän täytyy huomioida se saatu aineisto ja aineistokeruutapa. Ja tämä on hyvin erityyppinen kuin joku tähtitieteellinen tutkimuskohde. Esimerkiksi periaatteellinen ero näiden välillä voi olla sellainen, että siinä missä tähden lähettämä säteily ja sen havaitseminen ei millään tavalla vaikuta siihen, että millaista säteilyä tähti sitten säteilee, kun taas ihmistieteellisessä tutkimuksessa saattaa nimenomaisesti se, että tutkija on vaikkapa läsnä aineiston keruun hetkellä tai pelkästään tietoisuus tutkimuskohteella siitä, että hänen antamaansa informaatiota voidaan tieteellisesti tarkastella tai että ylipäänsä joku tarkastelee sitä, voi vaikuttaa siihen, että millaista informaatiota kohteet antavat itsestään. Eli kun eritellään saatua dataa huomioitava, että se itse datan keruu, menettely, tapa on voinut vaikuttaa siihen datan sisältöön. No, ongelman luonne vaikuttaa analyysimenetelmän valintaan. Esimerkiksi jos me ollaan kiinnostuttu saamaan kuvaus siitä, että miten menetelmää, vaikkapa jotakin kasvatusmenetelmää käytetään, tai jos otetaan vielä aiemmin käytössä ollut esimerkki tästä päihteiden käyttöön puuttumisen mallista, niin pelkästään kuvaus siitä, että kuinka sitä mallia käytetään, miten esimerkiksi ohjaajat tai hoitohenkilökunta käyttää jotakin mallia käytännössä, sen selvittäminen on yhden tyyppinen ongelma. Jos puolestaan sitten haettaisiin vastausta miksi kysymykseen, eli oltaisiin vaikkapa kiinnostuneita siitä, että miksi jokin malli toimii tai ei toimi, niin tämä selittämiseen liittyvät kysymykset poikkeavat hiukan kuvaamisesta liittyvistä kysymyksistä. Selittäminenhän liittyy syihin ja seurauksiin, ja tällöin sitten sen syy-seuraussuhteen selvittäminen edellyttää, että varmistetaan tiettyjä sellaisia asioita tapahtumien järjestyksestä, jotta ei tehtäisi erehdystä, jossa syyt ja seuraukset menisivät sekaisin. Samantyyppinen asia ei välttämättä tule esille kuvaamiseen liittyvissä tapauksissa. Tällöin analyysissä ei välttämättä järjestys tapahtumien järjestyksellä ole samanlaista merkitystä kuin syy-seuraussuhteen selvittämisessä. Eli on syytä hahmottaa se ongelman luonne, koska se vaikuttaa sitten siihen, että miten analyysiä tehdään. Toisinaan näkee uutisointeja sellaisista tutkimuksista, joissa on tutkimusaihepiiriä käsitelty, ja voi olla, että uutisoinnissa ei ole välttämättä osattu tehdä tällaista erottelua selityksien ja kuvauksien välillä, ja toimittaja saattaa nyt sitten lukea jonkin kuvailevan tekstin jostakin ilmiöstä ja sitten siitä sitten uutisoi ehkä näyttävästi, että nyt on selitys asialle löydetty, vaikka tutkija varovaisena ei sellaista väitettä menisi tekemään. No, aineiston tyyppi vaikuttaa tietenkin siihen, että millaista menetelmää käytetään. Erilaisia menetelmiä on olemassa kymmeniä tai satoja, ja osa niistä on sellaisia, jotka soveltuvat erityisesti suurien aineistojen käsittelyyn. Osa menettelytavoista taas eivät suuriin aineistoihin sovellu käytännön ongelmien vuoksi, ja niillä ehkä paremminkin voidaan sitten pienistä aineistoista löytää sitten nyansseja, joita sitten suurien aineistojen käsittelyyn kehitetyillä menetelmillä ei päästä. Ja riippuen siitä, mikä on aineiston luonne, niin vaikuttaa sitten siihen, että millainen analyysimenetelmä valitaan. Se, mitä informaatiota aineistosta pyritään saamaan esille, vaikuttaa niin ikään siihen menetelmän valintaan. Kaikki menetelmät eivät anna kaikkia informaatiota. Osa kerta kaikkiaan ei kykene tuottamaan aineistosta sellaista erittelyä, jota sitten tietyt tutkimuskysymykset vaativat, ja tämä täytyy huomioida. No, yleisesti ottaen menetelmiä nyt sitten tarkasteltaessa niin kysytään validiteettia ja reliabiliteettia. Ja validiteetti liittyy siihen, että se, sen aineiston ajatellaan antavan siitä tutkimuskohteesta juurikin sitä informaatiota, mitä halutaan. Eli se kohdentuu oikein. Kun taas sitten reliabiliteetti tai luotettavuus liittyy menetelmän ikään kuin johdonmukaisuuteen, eli siihen, että kuinka toistuvasti menetelmä antaa samaa informaatiota tutkittavasta aiheesta. Nyt joskus menetelmä voi olla kyllä validi, se kohdistuu oikean suuntaisesti, mutta sen antamat tulokset voivat sitten vaihdella, jos sitä aihepiiriä sitten uudestaan tutkitaan samalla menetelmällä, ja tällöin menetelmä olisi validi, mutta ei olisi reliaabeli. No, tämä nyt lyhyesti analyysin luonteesta, eli aineiston käsittelyn merkityksessä, että miten aineistoa käsitellään. Sillä voidaan toki tarkoittaa toisinaan eri yhteyksissä myöskin tulkitsemista, eli ikään kuin sen aineiston käsittely on ehkä lähempänä tulkintasanan merkitystä, ylipäänsä tarkastelua, sen jäsentelyä tai luokittelua. Se voi liittyä joidenkin piirteiden etsimiseen, yhteyksien etsimiseen eri tutkimuskohteen objektien välillä tai erojen etsimiseen ja niin edespäin. Saattaisi joskus olla niin, että erojen etsiminen eri vastaajien tai vastaajatyyppien välillä saattaisi olla tärkeää informaatiota. Joskus taas yhteyksien etsiminen korostuu tai sitten näiden jokin yhdistelmä. Myös tässä lopuksi tällä videolla vähän pohdiskeltaisiin aiemmin esillä ollutta esimerkkiä siitä, päihteiden käytön puuttumisen mallin eettisistä ulottuvuuksista. Ja otettaisiin pari erityyppistä ilmiötä, erityyppistä mallia esille tässä analyysin suhteen. Suomessa on käytössä joissakin yhteyksissä sellainen menetelmä, jossa tarkastellaan nuorisoa haastattelun keinoin, kysytään joitakin kysymyksiä liittyen päihteiden käyttöön, ja sitten ideana on, että jos nuori ilmoittaa käyttämänsä päihteitä tietyssä määrin, niin siitä sitten luokitellaan tämä nuori sellaiseksi, jonka päihteiden käyttö antaa aihetta huoleen tai mahdollisesti vakavissa tapauksissa sitten radikaalimpiin toimenpiteisiin. Ja jos verrataan tämän tyyppistä mallia, jossa ikään kuin esimerkiksi alkoholin kokeilu ei vielä johda sen kummempiin toimenpiteisiin nuoren näkökulmasta kuin että hänen kanssaan keskustellaan ja pyritään saamaan hänet tietoiseksi alkoholin haitallisista vaikutuksista. Ja verrataan sitä sellaiseen malliin, joka esimerkiksi Amerikassa joissakin yhteyksissä on käytössä. Siellä saatetaan vanhempien toimesta päihteiden takia oireilevan nuoren suhteen sitten lähettää tämmöiselle erilliselle leirille, jossa sitten voivat nämä toimenpiteet olla merkittävän radikaalejakin. Ja jos ajateltaisiin, että me oltaisiin kiinnostuttu näiden puuttumisen mallien eettisistä ulottuvuuksista, niin tällaisessa esimerkkitapauksessa niin voitaisiin vaikkapa ottaa itsemääräämisoikeus yhdeksi eettisen ulottuvuuden osaksi. Ja voitaisiin nähdä kuvauksen tasolla aika radikaalikin ero näissä malleissa. Siinä missä suomalaisessa järjestelmässä itsemääräämisoikeutta, nuoren itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan melko lailla pitkälle tällaisessa mallissa, jossa lähtökohtana on paremminkin keskustelu ja valistaminen ja sitä kautta toivotaan päädyttävän hyviin tuloksiin, niin saatetaan tällaisessa radikaalissa puuttumisen mallissa niin melko lailla vähemmästä päihteiden käytöstä vetää johtopäätöksiä, että on tarpeen radikaalisti puuttua nuoren itsemääräämisoikeuteen ja hänen näkemyksensä siitä, että mitä hän nyt sitten tekee, niin voidaan radikaalisti rajoittaa hänen näkemyksiään, ei kuunnella ja huomioida ehkä samalla tavalla. Ja pahimmillaanhan tällaiset puuttumisleirit tai tällaiset pitkän ajan sijoitukset johonkin melko lailla karuun ympäristöön voivat sitten olla melko lailla tuhoisia. Se lienee monella mielessä tämmöisissä tapauksissa. Mutta jos ajatellaan tutkimisen näkökulmasta ja esimerkkinä tällaista tutkimuksesta, jossa oltaisiin näistä eettisistä ulottuvuuksista kiinnostuttu, niin voitaisiin ajatella, että tällaisen kahden mallin vertailun kautta voitaisiin nyt sitten löytää selkeitä eroja jostakin toimintakulttuurista suhteessa tämmöiseen moraalisesti tärkeän itsemääräämisoikeuden tarkasteluun. Tämähän ei ole mikään, sanotaanko, universaali ja objektiivinen asia se, että miten itsemääräämisoikeuteen suhtaudutaan suomalaiseen ja ehkä eurooppalaiseen perinteeseen kuuluu vahva itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Jopa nuorille on ajateltu olevan aika lailla tärkeää, että heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan melko lailla pienestä pitäen, vaikka tunnustetaankin, että heidän kapasiteettinsa ymmärtää asioita ei ole aikuisen tasolla, niin silti tätä itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan silläkin uhalla, että virheitä sitten voidaan tehdä. Kun taas sitten tämmöinen kontrollikeskeinen ja itsemääräämisoikeuden rajoittava mahdollisuus on sitten luontevaa jossakin toisessa kulttuurissa. Ja eettisesti ottaen, niin näissä on tietysti aika radikaali ero, varsinkin jos valitaan nyt sitten esimerkit sopivasti. No, ehkäpä tämän esimerkin pohjalta nyt sitten tästä analyysistä jää jokin mielikuva, että mihin tässä viitataan. Analyysistä tosiaankin voidaan puhua todella monen eri menetelmän suhteen paljonkin, mutta näin yleisen tason kurssilla niin ei kaikkia menetelmiä ole mahdollista käydä läpi. Mutta opintojen aikana tulee vastaan varmastikin hyvin erityyppisiä tutkimuksia, joissa sitten menetelmät analyysin suhteen voivat poiketa rajustikin toisistaan, mutta ehkä yhteisesti sieltä on löydettävissä se ajatus, että tieteellisessä tutkimuksessa aineistoa pitää pystyä erittelemään luotettavalla tavalla käyttäen sellaista menetelmää, joka antaa oikeanlaista informaatiota ja vieläpä toistuvasti samansuuntaista informaatiota. Ja seuraavalla videolla sitten analyysin pohjalta tehtävää päättelyä hiukan kuvataan tarkemmin.